Berriz ari gara hemen dantzan, aste artero bezala, hemen estudioan, estudioa, diskoteke bihurtuta, eta hemen gurekin eta gure gizalaba guztiekin, bakarne, txukarro, estonbarra, txaldeon, zer baduz?
Diskoteke guateke.
Diskoteke guateke, eta gaina temperatura honekin, ematen du ja, udako jai bat, ez?
Pues bai, bai, bai. Gustora, gustora.
Osogi. Eta, bueno, zu etzara inoiz bakarrik etortzen, zu beti zure gizalabekin, edarki lagunduta, eta gaur Maria Lakuntza Ezkurra izeneko ekarri diguzu.
Bai, hemen guatzen, eta bere bizitza, bueno, pos beti bezala, ez, oso bitxikia izan duzan, eta oso gogorra. Kontatuko izut, bitu, Iruñan jaio zen, 1900ko irailaren hogeita bederatzean, asike duela oso gutxi, haren urte hurrena izan genuen, bigarren errepublikaren garaian, Victoria Ken, Clara Campoamor, edo, bueno, bera bezala Nafarro zen Matilde Uitzirekin batera, historiaren garai interesgarri baten protagonista izan zen. Gaina, Matilde Uitzi, ja, honea ekarri genuen, beste egun batian, bueno, pues, arekin, bueno, pues protagonista izan zen, ez? Baina, pues ja, esan de, aipatu dugu, ez? Pues Matilde Uitzi, Clara Campoamor, tal, bueno, pues haren izen, haien izena oso ezagunak die. Bueno, pues Maria Lakuntzaren izena ez da, bueno, bezain ospetsua, ez? Ja, geatu da pixkat, bueno, basterturikan. Eta geho, bueno, lortuko dugu zeatikan. Zazpianai arrebatatik gaztenatzen, bost mutiletako batek etzuen ikasi, binon, bueno, pues neskak bai, Mariak eta Ispak, pues bai, ikasi zuten, bigarren eskuntzako ikasketak Iruñeko institutuan hemen bertan egin zitun, eta han emakume bakarra izan zen bere ikasgelan, osea, bitu, ja, bakar-bakarrekan egon dutzen, zen, normalian garai hartan, bueno, pues neskek etzuten ikasten, ez. Eta, bueno, kasu batzutan debekatua zeuskaten gaina, así que, bueno, espediente bikaina lortu zuen, eta zuzenbideko unibertsitate ikasketak astea erabaki zuen, zen, bueno, oso azkar zen, ez? Irakaskuntza ez ofizialeko modalitatean matrikulatu zen Madrilgo Unibertsitate Zentralian, eta unibertsitatean hasi baino lehen beharrezkoatzean ikastaroak egin zitun bertan, zen leno etzian asten hola zuzenian unibertsitatean, baizik eta, bueno, pues egiten zituzten beste ikasketa batzuk unibertsitatean hasi baino lehen, eta geho ja bai unibertsitatean. Orduan, pues ikastaroiek itxeko Madrilera juntzan, eta ja anasi zan, ez? Eta ondoren, Zaragozako unibertsitatera joan zan, bueno, pues zuzenbideko ikasketak ja egitera. Eta han ere fakultateko neska bakarra izan zen. Osea, institutuan neska bakarra, geho unibertsitatean neska bakarra. Urtia pasata, karrera amaitzera, Madrilgo Unibertsitate Zentralera berriro itzuli zen, eta han berriz neska bakarra izan zen karrerako maila guztitan.
Bo?
Osea, hoi bakar da dia, eh?
Bai.
Beti bakar bakarri.
Osea, ez zuten Lakuntza andereñoa deituko, edo Maria Lakuntza, ez baizik eta neska.
Hoixe, claro, bai, binon jolin, han hemenka beti neska, zen, claro, institutoan, Madrilen, Zaragozan, beti neska bakarra. 1926an, amaitu zituen ikasketak, urte bat geroago Iruñeko abokatuen elkargoan eta Donostiako abokatuen elkargoan bazkidetu zen, eta bietan emakumezko lehenengo kidea izan zen, berriro ere bakarra. Bere abokatu bulegoa izan zuen Iruñan eta Donostian, 1927 eta 1931 bitartian, eta urte horietan, bueno, pues, hainbat auzi eraman zitun defentsa abokatu gisa bi auzitegitan. Eta 1932an funtzionario gisa sartu zen, geroago nekazaritza erreformarako instituto bihurtuko zenaren zuzendaritzan. Baina gerra zibila heldu zen. Eta arekin batera, bueno, pues gure Mariaren amaiera. Naiz eta inolako alderditan ez aritu, ez da joera politiko berezirik erakutsi ere, bueno, pues erregin berriak ez zuen ondo ikusi aurreko garaietan funtzionario gisa aritu izana eta baztertu egin zuten. Eta bueno, pues zuzenbideko lizentziatua abokatu elkargoetako lehendabiziko emakumea eta abokatua izateagatik eta estatuaren zerbitzura funtzionario gisa aritzeagatik zigortu zuten. Mm-hmm. Bitxo, hala.
Bai, bai.
Bueno, pues Sevillara bidali zuten eta nahitaiezko lekualdaketaren ondorioz, bueno, pues bere plazari uko egin zion. Valentziara juntzan bizitzera, pues enarrakin eta semearekin, eta anegontzen, pues hil arte, inolako jarduera profesionalik berriro gauzatu gabe. Izan ere, 1919an, Luis Garbaio kasetariak Un momento en la luz liburua idatzi zuen, eta bertan, bueno, pues emakume horren biografia kontatzen zuen, ez? Eta, bueno, pues horretarako informazio iturri edo, pues Mariaren semearen gana juntzan, baina ari esker, etzun gauza undirik lortu, zen semiak etzekin deus bere amari buruz. Zeren amak, bueno, pues inoiz ez zion kontatu gaztaruan eta, bueno, pues Valentziara jun aurretik zein izan zan haren bizi modua eta nola ibilitzan. Así que
ze gogorra semearentzat ere, ez?
Oso.
Ezagutzea bere amaren histori ikaragarri hori.
Bai.
Hola, beste batek kontatua.
Bai, bine, bueno, hoi osoikoa da, ez? Egun batian, junintzan ere kanfrankera, eta han, bueno, pues emakume asko ibilitzian, bueno, pues hola, pues gerra garaian, eta pues espioia gisa, eta haien familiak ere etzekiten deus. Zeren, bueno, hoi pasata, ja mutu gehatutzean, eta ja ez zuten inoiz kontatu gaztaruan ze intzuten, ez? Hoi oikoa da, zeren, bueno, pues emakumeek egiten dute, egin behar dutena, eta egin behar dutenian, eta geho ja, pues gehokua. Ja sta, ja pasatu, ja pasata baldin bado, ja sta, ez? Batzutan ez dute deus kontatu. Eta Mariaren kasua, pues berdintxua izan duzan. Así que, bueno, pues naiz eta lanbidean ez jardun, oi bai beti, Mariak beti eduki izan zun, bere arropa beresi bat, ez? Eta izan duzan toga bat. Eta oi bai errekuperatu zuten, eta liburuan agertzen da pues toga hori eta semiak, bueno, ikusi zuen, bueno, haren toga eta ja ulertu zuen zeatikan etxian zeon toga hori eta nundikan zetorren, bueno, pues amaren pues gauza hori, ez, barrenian batzeukan tristasun oso hundia eta ja ulertu zuen zeatikan zan, ez.
Ze historia, ze tamalez ze tristea, ez da? Hola, bai. Pertsona dizdiratxua, azkarra, langilea, izugarrizko lorpenak izan zituenak, eta gero gerrarekin hori dena pikutara, eta ja isilarazia betirako, eta
bueno, baztertua. Bino nagian bera ondo bizi izan geho. Osea, esan nahi dut, beste bizitza bat sortu zun, eta ja, bueno, pues, hildo horretan ja jarraitu zun, eta bestia ja baztertu zun. Ja, jasta, bai. Batek daki, ez?
Ja, baina bazterretzera behartutan.
Ah, oi bai, oi bai. Beak ezin izan zun erabaki, ez? Zer egitia baizik, eta, bueno, behartua izan duzan, bai. Oi egila da bai.
Maria Lakuntza Ezkurra, bere izena behintzat, bai. Ezagutu dugu gaur, hemen Iruñean sortua, eta 1900. Urtean. Horixe, ba, historia hori, ederra baino tristea aldi berean. Bai,
gogorra.
Oso gogorra. Ba, Bakarne Txukarro benetan eskerrik asko, gizalabak ekartzeagatik gurera, bai, eta datorren astera arte.
Bai, aio.
Agur.